halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban iyo efhemyada geeska africa iyo bartina internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa salaasaa 19-ka bisha februari sanadka 2019. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsatada qaadka ee muqdisho oo sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada kenya, iyada oo tallaabadan ay salka ku hayso khilaafka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya.
Waa niman jooga maaragtay mira maaragtay mowa ay shal shir qabteen, waxay yidhaahdeen qaadka waa joojinaynaa, qarannimadayda ku bedelan mayn. waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragta anagu u baahan nahay inaan iska joojino. marka sidaa cadligeed qaadka waa iska joojinaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amniga waddooyinka isku xidha magaalada muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan oo sii xumaaday, taasina ay sababtay in dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-ad faransiis ah oo jabuuti ku soo celisay caruur u dhalatay jabuuti oo qalliin dhinaca wadnaha ah faransiiska loogu soo sameeyey.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ka mid a maamulada gobollada Mareykanka ayaa dacwad ka dhanaah maamulka madaxweyne Donald Trump u gudbiyey maxkamadaha kadib markii uu ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah uu geliyey dalka Mareykanka si uu dhaqaale ugu helo derbiga madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. dacwad oogayaasha gobolladaasi oo uu horkacayo xeerlaaliyaha gobolka California ayaa shalayto dacwadooda ku xireeyey maxkamad heer federaala oo ku taala gobolka California. gobolladan ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyey in xaaladda degdega ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay sharci darro tahay, isla markaana ay dhibaatada soo gaadhsiinayso gobolladaasi iyo dadka ku nool. madaxda gobolladan ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump in xaaladaasi degdeg ah ee uu ku dhawaaqay uu rabo in uu dhaqaale ku helo, isla markaana uu ka qaato mashaariicda ay ka midka yihiin la dagaalanka maandooriyayaasha, dhismayaasha ciidamada iyo hay-adaha kale ee amniga iyo fulinta.
senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. liiska murashaxiinta dimuqraatiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu senator Sanders uu ku biiray murashaxiinta kale ee hore u shaaciyey in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga dimuqraatiga. sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada dimuqraatiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii dimuqraatiga uga qayb galay doorashadii 2016.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta salaasaa sheegay in dalkiisu jawaab degdega ka bixin doono tallaabo kasta oo milatari oo kaga timaada dhinaca India. ra-iisul wasaare Khan ayaa digniintiisan ka sheegay telefishinka qaranka ee dalkaasi isaga oo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo ka dhex aloosan labada waddan ee hubka nukliyeerka haysta India iyo Pakistan. xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday milatariga India oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee Kashmiir, isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo Hindiya. xukuumadda New Delhi ayaa ku eedeysay in weerarkaasi ay soo qaadeen jabhada xarunteedu tahay gudaha dalka Pakistan oo magacooda loo soo gaabiyo JEM. labada dal ee Pakistan iyo India ayaa saddex dagaal oo xoogan hore fooda isugu daray intii ka dambeysay xilliga ay xorriimada qaateen sanadkii 1947. laba ka mida dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka Kashmiir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu jeediyey oo qayb ahaan uu ugu talagalay ciidamada Venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in lasoo gabagabeeyo hanaanka hanti wadaagga ee dalkaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyey in Mareykanku uu doonayo in si nabadgelyo ah tallaabada dalkaasi loo wareejiyo, laakiin waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in tallaabooyin kale la qaadi karo. madaxweyne Trump oo hadalkan ka jeedinaya magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militariga Venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro, isla markaana ay aqbalaan cafiska uu u fidiyey hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
Galab wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada dhinaca dalka Kenya iyagoo tallaabadaasi ay salka ku hayso khilaafka ka dhaxalaysan Kenya iyo Soomaaliya. Ganacsatada qaadka ayaa sheegay in qaadka ay ka keensan doonaan suuqyada qaadka ee dalka Ethiopia, ganacsataduna ay joojinayaan qaadka waxaan u muuqdaa mid jawaab u ah beeralayda qaadka ee Kenya oo iyagu sheegay inay dhinacooda joojinayaan qaadka loo dhoofiyo dalka Soomaaliya. Qobe Maxamuud Qaleynle ayaa waxa uu madax u yahay guddi ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee Muqdisho.
Idiin sheegayaa annagoo iska joognaa awalba halkan ku dhibaataysanayn oo dhib badan uu noo geysto dhaqaalaha iyagii uu la degay. Waa niman jooga maaragtay Mira, maaragtay Mawa ay shalay shir qabteen, waxay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimadooda ku beddelan mayn. Waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragtay anagu u baahanahay inaan iska joojino. Marka sidaa caligeed qaadka waa iska joojinaynaa, waxaanan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayada iyo magarata lagu beddelay. Saas aligeed kan waqtigiisi waa dhacay, taymkiisi waa dhacay, meeshiisa ha u dhaafeen iyagoo og meeshay geynayaan. Ayagu hadday ciiddooda danaynayaan, annagu ciiddayada iyo baddayada iyo carriga ayagaan danaynayn. Wixii intaa ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dowladda iyada aanan uga dambaynayn. Marka sidaa aligeed waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka miirowga waa joojinay.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a madaxda ama mas-uuliyiinta qaadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho oo magaciisu yahay Qoobe Maxamuud Qayliye.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareereysan ayaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasoo sababtay inay dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid askarta dowladda oo ka gaabsada inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka ee soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyey Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ciidan ay ku jireen janano sarsare. Waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyooda uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aad uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo maartay Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye, aw dheegle, Bariire ilaa Ijanaale, halkaasaa laga wareega. Safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama laba saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u go'do?
Wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul Shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markina ku amar ku bixday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhiigle iyo meelaha hadda tilmaamayso yaa jooga?
Dhulkaas Shabaab ayaa ka talisa. Meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta, bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa. Wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doonti ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. laba nooc ayay wadada marka ayaa loo isticmaalaa. dadka dawladda u shaqeeya ama dadka dawladda ku xiriir kale ee baqaa inay wadadaas dhex maraan awdheyla iyo bariire badda ayay maraan. dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan, iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar, hal saac iyo bar ilaa iyo laba saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeer ayay u soconaysaa jasiira ilaa iyo marko. marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa oo badda dhexdeeda.
adugu markaa ka timid hadda?
anigu markaan ka imid.
bal safarkayga sheekee.
safarkayga doon ayaan soo raacay, doontaas aan soo raacayna laba saacadood ayaan usoo socday, badda ayaana soo maray. marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama laba saacood aan soo socday, wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray, doomo kalluumaysimaan wax kaloon arkayna ma ayan jirin.
xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal oo ka faallooda amniga ayaa weydiiyey wadooyinka labada gobola shabeellooyinka ahmiyadda u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay muqdisho.
waa laba gobol oo u ah magaalada muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol. waa laba gobol oo dhaqaalaha xagga sixiriyiin, xagga amniga aada ay isugu tiirsan yihiin, oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo, in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho, in ay amni ku naalooto.
xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go'doon yihiin, haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin.
ciidamada oo maaragtay militariga ah, jidkii weynaa oo ka baxay Afgooye oo Shalambood tagayay, isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen, iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday. waa dhowr maaragtay dhacdo oo aada u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay. marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto haddii ciidanku siima joogi karaan, haddaanan jidka loo maraya aanan la xoojin. marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid keliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan.
magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah, dadkuna ma wada awoodi karaan.
shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan. maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato. marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado, shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan.
howlgalka Africom ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto.
waxaa jirtay oo aada taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka, gaar ahaan ciidamadeeda Africom, oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda. iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto, oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka, amniga magaalooyinka, iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo. marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awood ay hadda leeyihiin la wiiqo.
waxaan xariir khadka teleefonka la sameeyo xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda warfaafinta, si aan wax kaga weydiiyo, balse teleefoonka kama jawaabin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan kheyrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. waa VOA Washington, haatana Hargeysa. inta badan dhalinyarada Soomaaliland ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood ay sabab uga dhigaan inay tahriibaan. Haddaba Soomaaliland ayaa shalay tusi rasmi ah u bilowday barnaamijka loogu magacdaray shaqo qaran, kaasi oo 1000 dhalinyaro wiilal ah lagu xireeyay goob waxbarasho oo loo dhisay, waxaanay muddo 3 bilood ah baran doonaan aqoon kala duwan. Marka ay dhameystaana waxay si rasmi ah uga mid noqon doonaan shaqaalaha dawladda. Jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ayaa barnaamijyadaasi mid la mid ah iyaguna uu u socday oo ay 500 oo arday oo habla ah ay wax ku barayeen. Wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan muwaadinka.
Dhalinyarada gobolada soo xaroonaysay xarunta darweyne waxaa kusoo xarooday 1000 wiil ee shaqada qaranka ku guuleystay oo soo maray dariiqii imtixaan ay ku soo tartameen. Kuwii ku guuleystay baa kusoo xarooday, waxaana maanta ku jira 1000 wiil oo ka kala yimid dacal ilaa dacal Soomaaliland, min baran ilaa seyla ka kala yimi. Dhammaan gobolladu waa ku dhan yihiin. Halkaas aanu dejinay kusoo dhaweynay si nabadgelyo ayaa dhammaantoodna kusoo xaroodeen.
Mar haddaad soo wada xarisa dhammaantood, waxaa halkan ku xiga ay iyaguna filayaan, dadkuna filayaan, muxuu yahay?
Waxa aanu u sheegnay in dhalinyaradani muddo 3 bilood ah ama 9 habeen ah ay tababarka ku qaadanayaan xarunta, xarun cusub ah oo aan u dhisnay oo aan yagaleelay muddadii 3 bilood ahayna hawshan wadnay. Dhalinyarada kunka ahi marka iyo hablaha oo 500 ah oo iyaguna ku qaata tababarka civic educationka jaamacadaha Cabuud, Hargeysa, jaamacadda Badda ee Barbara, jaamacadda Burco, jaamacadda Nugaale Laascaanood iyo jaamacadda Sanaag ee magaalada Ergaabo. 500 hablood iyo 1000 wiilba haddii ay ilaa 3 bilood kadib waxa ay noqon doonaan, ay geli doonaan, ay bilaabi doonaan shaqo qaran oo 9 bilood ah. Muddo 9 bilood ah ayaa waxa loo qaybin doonaa hay'adaha kala duwan iyo ciidamada dalka. Muddo 9 bilood ay ka soo shaqeyn doonaan. Marka ay dhameystaan 9 bilood ka bacdi waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha rasmiga ee qaranka.
3 bilood waxa u diyaarinaysan ama baraysan intii ku jiraan maxaa kamid?
Waxay isugu jirtaa laba, mid waa madani, tababar madani ah oo goobahooda ay ku qaadanayaan hablo, waxay ku qaadanayaan jaamacadaha, macalimiin loo xulay oo aqoon sare leh baa hablaha ku tababara. Manhaj baa loo sameeyey, manhajkaasi wuxuu ku saabsan yahay civic educationka ama culunta bulshada, nidaamka dawliga ah, xuquuqul insaanka, waxaa kamid ah waxyaalaha dhibaatooyinka bulshada haystay tahriibtiya kamid tahay, waxaa kamid ah waxyaalo fara badan oo wadaniyadda iyo nationalismka iyo citizenshipka kamid yihiin ayay ku qaadanayaan gabdhuhu jaamacadaha. Wiilashuna saasi leeg isla manhajka la diyaariyey ayaa ay ku qaadanayaan xarunta ay ku xareysan yihiin, waxaana goobahooda ugu tegaya professorada jaamacadaha ugu waaweyn, dad fara badan oo aqoon yahana oo magac leh oo ama siyaasadda ku jira ama ka baxsanba ayay ku qaadan doonaan. Waxa kale oo qaadanayaan inamadu tababar ciidan oo kooban oo ahayn hubban baranayaan, laakiin waxay baranayaan disiplinka ciidanka, waxay baranayaan gaardiska, waxay baranayaan wixii kale la halmaala ee fudud.
Marka laga yimaado in shaqo loo diro iyaga la carbiyo, dabeeto marka dam shaqaala dowladda noqdaan, ujeedada ama yoolka laga leeyahay 1500 oo dhalinyaro la xareeya ka dowlad ahaan maxay tahay?
Waxay tahay sidaad ka warhayso, dhalinyaro fara badan baa sanad walba jaamacadaha dalka ka soo baxa. Dhalinyaradaasu barkood shaqo way helaan, barkoodna shaqo ma helaan. Dadna cabashooyin baa soo baxay dhalinyarada inay shaqo laayihiin. Waa barnaamij uu madaxweynaha iyo xukuumaddu ugu talagashay in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo lagu hawlgeliyo. Talabaad ay ku jirtaa waxa weeye, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood inanka dhalinyarada ahi uu u baahdo cid gacan qabata marka shaqo uu doonto. Maanta dhalinyaradanu iyagoo xora ayay usoo tartameen, waxaa imtixaanka galay 3,000 1,500 ay ugu sarreeyey wiilaliyo gabdhaba ayaa dabeedna fursadan la siiyey si cadaalada. Muddada brosaska aanu soo maray ama nidaamka imtixaanka iyo tartanada ay soo mareen si cadaalada u dhacday, cabasho ahi kama iman. Marka dhalinyarada waxaa laga xoreynayaa inay u baahdaan cid gacan qabata. Ujeedadu waxa weeyaan in ay qalinkooda ku meel maraan tacliintooda. Talabaad ujeedada kale waxa weeyaan dhalinyaradaas waxaa la isugu keenay meesha. Sidaad ogtahay, qof waliba halkii uu ku dhashay ayuu iskuulka galay, jaamacadda kaga baxay. in dhalinyarada isbartaan, isdhexgalaan, walaaloobaan, ogaadaan dhaliya dadka bartaan. Taas waxay keenaysaa in waayaragnimo badan iyo aqoon badan ay ka kasbadaan. Marka taasuna waa ujeedada kale. Ta saddexaad waxa weeye inaanay dhicin sidaan hore u sheegay in qof la gacan qabtay ama la soo wastay uu yimaado oo qofku cadaalad helo. Cadaaladaas iyo qalinkoodaas aanay ku meel marayaan, aanay ku helayaan dhalinyaradu. Kalsoonidoodana waa dhisaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ee Somaliland, Maxamed Xuseen Cusmaan Muadinka, oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga V O A. Hay-ad Faransiis ah ayaa Jabuuti ku celisay caruur u dhalatay dalkaasi oo qaliin dhinaca wadnaha ah Faransiiska lagu soo sameeyey. Wariyaha V O A da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa la hadlay waalidiinta caruurtan iyo weliba dhakhaatiirta isbitaalka Jabuuti.
anigu magacaygu waxaa la dhahaa Caasho Cukii Ciltire, aduu laba jirba laygaga qaaday. Ugu horreeya baan ahay ee ka faa'iidaystay qalitaankan imika.
Wadnaha xanuunaya, maanta xaaladiisu waa caynka ilmahaaga?
Aad buu fiican yahay, wax dhibaato ama qabo. Aad buu fiican yahay, dhibaato kale ma kulmin. Aad buu iskaga fiican, iskaga booda.
Waalidku way ka hadhayaan baa la yidhi, ilmaha waa la qaadayaa. Soo xaalad adag maaha?
Wallaahi markii ugu horreysa way adag tahay, laakiin marka maalin kastaba lagu soo diro sawirkiisa baq meel baa lagu soo dirayay, sawiradiisa meel baa lagu soo dirayay, juugnayga wuxuu sameeyay, wuxuu cunayo, siduu u seexanayo, sud uu ciyaarayo. Waan la
suka maqnaa,
wallaahi iga maqnaa, bil iyo yar biga maqnaa. Aad buu iskaga fiican yahay.
Anigaa Cabdirashid Maxamed Farax baa la yiraahdaa, inankaygu waa inan maad baa la yiraahdaa. Alxamdulilah.
Xaaladiisu caan ka ahayd marka hore la qaadiyo wadnaha balka waran?
Xaaladiisu xoogin yar, hadduu ordo uu yiraagayay ilmada nusqaasin baa la meelood ka daloolay wadno.
Way mii ku dhashay markaa, mise waa wax mardamay
ku dhashay? Ku dhashay isagoo lix jir aanu gaarnay, ku dhashay uu ka Itaali yaraa dadka markuu ooyayo xadmoosa xawayaan yar oo ciyaya. Hooyintiisu dhibaatay lahayd, laakiin marxaladda ugu darnay
waxyaabo badan baa laynaga saxeexay soo maa.
Waxa weeyaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga, marxalada inaan ku hagaagi karin baan umalaynaya. Waayo daraadka la saxeexay baa ka mid ahaa ilmahaagaasi haddii gacanta doktoorka wax ku noqdo amba gacanta jasaan wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin, aanu raaci karin. Ilmahaagii oo la qaaday dhibaato malayn, ilmahaagii oo la qalayo oo cid mahuraan oo ku dul joogta aana jirin ayaa dhibaato leh. Cid mahuraan inoo ma tegi karto.
Habeenadaas eed seexanaysa balka waran?
Desamliil ma ku dhammaysanay.
Imse ahad? Imse unaga maqnaa ilmuhu?
Aniga bil iyo toban cashiiga maqnaa. Aniga teedii iska dhagooyay teslaanta kaga darnay.
Islaantu miirkiiba beeli gaadhay?
Miir iyo maanba waayo naga qalbi jilaysay dumarku. Waxay ugu darnayd markii naag kale gacanta iska qabsatay eriborka diyaaradda iskala raacday. Islaantu wanka igu dhaqaaqday baa dirqa waan ku qabtay.
Bal xaaladiisa ka waran ilmahaaga maanta?
Maanta dee adig yaa isagu isku wadnan baati. Aad buu fiican yahay.
Hadalkiisu waa caadi. Ohintii waxayna uu ka gudbay badi.
Sideed caruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay. Waa kugu orodka badan leh. Mana daalo maanta.
Dr. Ibrahim Xumad Abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhakhtarka weyn ee Perth loo yaqaan magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'adda ayaa ii faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan.
Horta hay'addan baan Faransiiska ka timiday. Faransiiskan tagay bilba de hay'addan iformeysay oo tababar siisay. Marka waan ka soo noqday Djibouti, baan ka shaqeeyaa Beltiyeena. De ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsada ayaan la isoo diraa. Waxay soo diray doktorada de pediatrika ciyaalka eegan. Haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa isoo diraan.
Marka kuwa ku dhashay un maahe xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba?
Haa, kuwa wadna xanuun qaba, kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka. Waa intaa waan eegaa radiogan mariyaa. Haddaan ka arko wadna xanuun, hay'adda baan u qoraa. Waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan, inaan baa ka xanuunsan wadnaha. Radiogaan soo diraa, dosiye baan u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqihii u baahan yihiin. Way soo jawaabaan inanka waa run xanuun buu leeyahay.
Marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta?
Haa, waxaa jira qaar dee wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan dee priority oo jeexis degdeg u baahan, kuwa baan u diraa. Laakiin kuwa kalena CV waan la socdaa, waa jeexis fiican oo kalite weyaan.
Dr. Ibrahim, waa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoogii laga reebayo, bilya dheeraad ka maqnaanaya, hadduu ka maqnaanayan waxba ma ahaateena, waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo. Waalidka balka waran waxay dareemayaan waalidka, maxaad ku qanacaysan?
Dehaa, waa run, waa waalidkuna ciyaalkiisa uu arko iska daayo inuu dhoofo keligii, way adag tahay. Laakiin hadduu inankii de xaggan iska joogo uu dhiman, dee markaa shuwaa ma jirto. ee wuxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaado la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasto bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee PLC loo yaqaan ee magaalada Djibouti Hussein Maxamed Hussein ayaa isna ii sheegay qaabka isku dubaridan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abuunahoodu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahnaa maxay hayd qalitin u baahnaa qalitaankaasoo maxay hayd wadankeena maxay hayd lagu sameeyeen oo abaa waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abawada kale ay ku soo jaxaan
Djibouti lagu ma sameyn karo marka qalinkan caafimaad soo mahay xaga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalinka wadnaha wali maxay hayd tiknoolojiyada wali maxay hayd Djibouti kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxay hayd aan casireyno maxay hayd caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kala waxa jirta Suudaan ka jirta ku jirta iyaduna caruurta wadnaha maxay hayd jeexda haydaha bana shaqeynaa soo dhoweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedo wadnaha ay u maxay qabtaan in ay maxay hayd caruurtii si diyaariyaan la sii baaro la si ogaado xanuunkiin dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shacabweynaheena waxaan u sheegnaa in ay imanayaan dhaqaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay hayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa waa fanaanadii Marwo Cabdi Allaahu naxariiste iyo mid ka mid ah heesaheedii
Shaqla xarum soo day Biya hidani soo
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
lix iyo toban ka mid a maamulada gobollada maraykanka ayaa dacwad ka dhana madaxweynaha maraykanka donald trump dacwad ka gudbiyey waxaana u gudbiyeen maxkamad heer federaal ah kadib markii uu ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah uu geliyey dalka maraykanka si uu dhaqaalo ugu helo derbiga madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico u dhexeeya dacwad oogayaasha gobolladaasi uu horkacayo xeerlaaliyaha gobolka california ayaa shalayto dacwaddaasi u gudbiyey maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka california gobolladan ayaa madaxweynaha maraykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyey in xaaladaasi deg deg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay tahay mid sharci dara islamarkaana ay dhibaato ku soo gaadhsiinayso gobollada si iyo dadka ku nool
senator bernie sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee sanadka liiska murashaxiinta dimuqraadiga ah ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu senator sanders uu kusoo biiray murashaxiinta kale ee hore u shaacisay in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga sanders ayaa hore uga tartamay murashaxnimada dimuqraadiga isagoo ay ka badisay hillary clinton oo iyadu noqotay musharaxii dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii
ra-iisul wasaaraha dalka baakistan cimraan khan ayaa maanta oo salaasa ah ku dhawaaqay in dalkiisa uu jawaab deg dega ka bixin doono tallaabo kasta oo milatari uu kaga timaada dhinaca indiya ra-iisul wasaare khan ayaa digniintan ka sheegay telefishinka qaranka dalkaasi iyadoo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo u dhexaysa labada waddan ee hubka nukliyeerka haysta indiya iyo baakistan xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday milatariga indiya oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee kashmiir islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo hindiya xukuumadda new delhi waxay ku eedeysay weerarkaas inay geysteen jabhad xarunteedu tahay gudaha dalka baakistan oo lagu magacaabo jem labada waddan ayaa tiraba 3 jeer dagaal xoogan fooda isku daray intii ka dambeysay xilligi ay xornimada qaateen sannadkii 1947 laba ka mida dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka kashmiir
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hadal uu jeediyey oo uu qayb ahaan ugu tala galay ciidamada venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in lasoo gabagabeeyo hanaanka hanti wadaaga ee dalkaasi madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyey in maraykanku uu doonayo in uu si nabadgelyo ah talada dalkaasi loo wareejiyo laakiin waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in tallaabooyin kale la qaadi karo donald trump oo hadalkan ka jeediyey magaalada miami ee dalkan maraykanka ayaa ugu baaqay militariga venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro islamarkaana ay ka faa'iidaystaan oo ay aqbalaan cafiska uu fidiyey hogaamiyaha mucaaradka juan guaido
galab wanaagsan khaartale dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waa galabnimo salaasaa bisha februarina waa 19 sanadka 2019 haatana canada inta badan dadka soomaalida ee ku nool dalka canada waxaa la sheegay inaanay isku diiwaan gelin si ay uga qayb qaataan hadallada siyaasadda dowladda ee saameynta ku yeelan kara noloshooda dhowaan ayaa magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaa lagu dhisay gole afhayeen u noqon doona bulshada soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan wariyaha v o eda xuseen nuur xaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaa lagu yegyeelay gole lagu magacaabo edmonton somali advocacy agency oo la sheegay inay cod u noqon doonaan soomaalida gobolkaasi haddii ay noqon lahayd ka hadalka siyaasadaha saameynta ku leh iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda waa kan shariif maxamed xaaji oo ka mid a xubnaha loo doortay golahaasi oo iigu waramay qadka taleefanka ee magaalada edmonton
ururka ama golaha u dooda ama codka u noqda ummadda soomaaliyeed islamarkaasina danta laga leeyahay ama loo abuuray ay tahay sidii uu noqon lahaa cod midaysan oo ka hadla arrimaha saameynta siyaasadeed ku leh ummadda soomaaliyeed ee degan gobolkan gaar ahaan magaaladiisa edmonton
maxay tahay waxa bulshada soomaalida ah aad u qabanaysaan oo ay idinka filan karaan
waxyaabaa wax ka qabanaya councilkan waxaa ka mid ah policies ama siyaasadaha loo dejiyo gobolka ha noqoto heerar kala duwan ee dowladda tusaale haddaan ku siiyo sanad ka hor gobolkan wuxuu sharci ka dhigay ama uu ogolaaday shuruucdiisa in iskuulada lagu dhigo afka carabiga bil ka hor gobolku wuxuu ogolaaday sharci ahaan u ogolaaday oo uu u fasaxay in afka maxaa layirahda dadka filibiiniinta ay ku hadlaan ta gobolka loo yaqaan laga dhigo iskuulada. Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan, actually waxa waaye waa soomaalidu dadka afrikaanka ugu badan ee degan gobolka Alberta. Organizationka noocan ama councilkan waxaa rabaa inuu wax ka qabto arintaas, uu ka doodo sidii uu ogolaan lahaa afka soomaaliga in waxyaabahaas oo dhan ma ahan yani wax dhibaatooyin ah, laakiin waa wax xuquuq ka maqan dadka soomaaliyeed.
Aqoonyahanada ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa Professor Xuseen Warsame oo bareeka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta iyo Sheikh Saciid Raage. Labaduba waxaan kula xiriiray qadka taleefanka. Waxaan marka hore Professor Xuseen Warsame weydiiyey waxa laga faa'iidi karo golahan.
Kani waa mid gaar oo isagu samaysmay. Aan weliba raadinayn inuu lacag dowladda ka helay isagu samaynaya hantidiisa samaynaya dadka Soomaalida wax ka qaadanaya. Wixii kale meelaha ka heli kara fundraising-na samayn doona. Taasoo markaa uu ku qaban doono inuu Soomaalida u doodo xuquuqdeeda halkan joogta. Inuu u doodo sidii dhaqaale ahaan uga qayb gali lahaayeen tartanka dhaqaale, tartanka siyaasadeed, tartanka mujtamaac, intaba inay ka qayb galaan iyagu isku kalsoon, isla markaana ku dadaalaya inay diintoodii iyo dhaqankoodii intaba ay xoojiyaan.
Dadka ku nool magaalada Edmonton ee Soomaalida ah waxay aaminsan yihiin inay baahi weyn u qabeen helidda cid ku hadasha afkooda oo ay ku kalsoonaan karaan. Kaahiye Dhuubo waa xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaaladaasi.
Soomaalida ku nool gobolka Alberta guud ahaan magaalada Edmonton gaar ahaan waxaa la soo dirsay dhibaatooyin aad u fara badan. Ugu weyneed dhalinyaradii mataqaana oo la dili jiray oo dilkii oo weli sii socdo uusan mataqaana dhammaan, oo ilaa ay haddana kaysaska ku saabsan arrimahaas aan intoodii badan la xalin. Tan labaadna waxa waaye maaragtay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan dowladda, hadday noqon lahayd dhinacii ilmaha in la qaato oo kale, iyo hadday noqon lahayd in mataqaana dhibaatooyin qoysaska qaar ay soo gaarto. Marka midnimada Soomaalida marka waxay keeni doontaa in ay culays ku keento dowladda.
Professor Xuseen Warsame ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in si gooni ay xoogga u saaraan golahan wax ka qabashada dhibaatooyin dilalka dhalinyarada iyo baaris ku aadan waxa keena.
Waxa kaloo ay samaynayaan ururkan uu samaynayaa cilmi baaris buu samaynayaa oo waxyaalaha masalan Soomaalida Edmonton haysta ama Soomaalida Albertaba haysta waxaa ka mid a dilmo badan oo soo noqnoqotay oo dhalinyaradeenii ama iyagu isdilayaan ama iyaga dad kaleba ay dilayaan oo meeshada ugu dhismo oo dhimasho badan ay ahayd. Maanta oo Soomaalida ay ku soo badatay oo Alberta dee lagu qiyaasayo dad 30 ku dhowdhow inay joogaana, dee waayba ma garanaysaa muhiim in bal arinta horta la yareeyo. Marka maxay u dhacaysaa ayay soo baarayaan.
Soomaalida ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaana lahayn cid afhayeen u noqota marka ay dhibaato ku dhacdo ama la gaarayo go'aan siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara noloshooda. Sheikh Saciid Raage ayaa xusay in dadka ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolka Ontario ay u baahan yihiin inay ku daydaan kuwa Edmonton.
Toronto waxaa ka furan 270 community ay u dheer yihiin masaajidada iyo malcaamaduhu iyo iskuulladu. Intaasoo organization haddii aad adigu 100 bay noqonayaan iyo charge, intaa horta sidii la isku keenaa way adag tahay, laakiin maaha mustahiil. Cilada jirta waxa weeye waa la isu barbar yaacaya. Waxaa la isu barbar yaacaya nin walba waxa doonaya inuu isagu calanka sido oo isagu hogaamiyo uu noqdo. Dadka Soomaaliyeed Toronto jooga xaqiiqatan waxay u baahan yihiin inay ku daydaan dadkan Edmonton iyo waxay sameeyeen, waayo Edmonton jaaleed iyo dhan bay isu keeneen.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed. Waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyey mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wadatashi la geliyey. Inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhiya iyo weliba dad iyo deegaanba wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba isweydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saamaynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saamaynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo lakala dhoofin jiray suuqa Gaarisa waad ogtahay wuxuu ka imaada xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaadaa dhinacan Soomaaliya uu ka imaadaa marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharadii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii curyaamay ma ku dhacaysa. Kenya go-aanka qaatay waxa waaye waa mid xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyadoo oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta lacab duubay lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaan wareejiyay halka ku bargay.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ka dhaxeeya, waa dad darisa, waa dad iskaashi fara badan uu ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkayga uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya siday u dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical map-ka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wad.
Waxay ku doodaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubay ama hajakan ku soo biibay muxuu ahaa processka uu leeyahay wada hadal. Wada hadalka markii hore waxaan dhinaca lagu qabtay wada hadal anaga iyo Soomaaliya wada hadal lahayd, marka afduub uu iska afduubtay baa shii asay rabtu iska sameystay. Ma luusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka isku haysana waa shaalka Soomaaliya iyo shaalka NFD iyo shaalka Jubaland waxa la isku haysta. Marka wasaaradda saaq gacanta iska qaadta asoo la tashanay siyaasiyiinti NFD iyo kuwa Jubaland inta u sheegayna ayaga iska abdubtay ayana la iska geystay shirka Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runtii horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahna, waxaan national level hadii la yiraahdo national level tagaysa. Marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas u ma jiraan, Jubaland Soomaaliya ka mid tahay. Wasiirka Badroolka Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference-iga ay qabteen waxay ka mid ahaayeen inay soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri, wala is khilaafi karaa oo bini aadamku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think is going finish, wax walba way dhamaaday. Sawtoy tahay hadda wax ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo way keyey
bas Cabdicasiis inta badan way dhacdaa diblomaasiyada in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogto sheegay. Dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax banaantahay wadankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid waligi jiri doona ayna ka shaqeynaya. Hadaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada gacmo ka muuqanaysa xagga diblomaasiyada?
Wallahi wax badan baa qaldan labada nacba waay hadii waxa la yiraahdaa charity begins at home. Markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad ribaadiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanayaa, waxa lagu kala brokerinayaa, wax la soo biyeela ma garanaysaa dhibaatadan adiga ku soo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo la soo xaraasho oo la sheegay waxa iskale Jubaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha, taas aan ku cadeynaya.
Khaliif,
internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay aheeday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraasad sameeyaan, wixii resultuna ay naga kara sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later even hata ay noqon karaan, wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hore walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maabka marka la fiiriyo Jubaland waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed umadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh umadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor Jubaland dawladda dhaxay Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan jaasadiis waxa u dhay ma ahan saas ma ahan een waxyaabaha ay mucaaradka iyo dadyaw si kale ta u fikiraya ay sheegayaan ma mana aaminsanay Kenya Soomaaliya inay resources ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamaran dhamm iyo heshiisyo oo dawladahi ka horeeyay dawladda hadda jirta laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalidu aan laga tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay heey ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashan deegaanka aha iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaaratay laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo dadka deegaanka laga hadlaa senataha gojiga Garissa County iyo senataha badalada district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariisaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaabo qaabka laga heshiinna oo shirka lagu qorna wada hadal lagu dhameeyo gudiga expert loo saara ajisada Kenya laga galay waxay kuwa qaldan bay ahayn waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen waxa la galay niman dawladda federaalk hore ee Soomaaliya laga ayaa la galay maxkamadda socotana waa laga sugaa baadhigta wixii ka soo baxay
ugu dambeyntii khaliif muxuu hadaba xalku yahay
xalku wuxuu yahay waxaan in la dejiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yara jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtoo ah waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda it's okay ayadu marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeegay qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana la keer
in xal la gaar hadii la rabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxa in laga bilaabo Garissa County iyo Jubaland odayaashooda iyo saasintooda waxa codkoodi iyo wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baggareeyaan ayaga la wada shaqeeyay qaabkan loo baxo geography-kan
ad ayadoo maasaatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadooda ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labadooda joogaa Nairobi doonti gaabay intaan ino joogtay intii markaa wada kulmi doona hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero inala socodsiinayay doodi gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Andrew McCabe oo ah ku xigeenkii marna sii hayay hay-adda dambibaarista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa waraysi u siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Mareykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka Mr. McCabe ayaa sheegay iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah Mareykanka uu amarka qaato madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyay kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaranku kaceen hadaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxa ka hadlaya warshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiidh dadban oo mataqaanaa tuhuna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu baaritaan wali ku socdo ka la xiriira doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016 marka arrimaha iyo waxyaabo kale oo ka hadlay inay xasaasi ka mid tahay in golaha wasiiradu marayso hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo qaayeenba isna uu taabtay yacni soo hadal qaadid ahayd xilka madaxweynaha ee golaha wasiiradu
isku dayaalna ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas amba qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyey oo Kongreska baaskareeyey kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay hadii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana haday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyad oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isxasilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxaa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii uu Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yidhaahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisii wuxuu ku waayey beeno fara badan oo beeniba been ay ka dambe imanaysay isla markaan Ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan sayray waxay sheegayna been bay hadduyday.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyey telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystee laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas sida caadada oo madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo ugu sheegay waxyaabo ku fikiray kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN oo kale yeela xarunta maray kara in Dan Coats uu dooni inuu haydo Dan Coats marka qofku uu haydo waxa ay isagoo Dan Coats ayaa u sheegay Dan Coats uu maal
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka FBI oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale amarkale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirandi ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Haatan Xuseen Baraadan qodobadii wararka ugu doorka roona ahayna xasuusiya Xuseen.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay in uu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Demokraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. Liiska murashaxiinta Demokraatiga ah ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu kusoo biiray murashaxiintii kale ee iyagu hore u shaaciyey inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga. Sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada Demokraatiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo iyadu noqotay musharaxii Demokraatiga uga qayb galay tartankii doorashada madaxtinimada ee 2016. مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب ايا هادل او جيريي او قيب احان او تلقالي عيدا مدى فنزويلا ايا كو باقي ان لسو قبا قبايو هنانكا هانتي ودا قايا كجرد الكاسي فنزويلا مدحوينها ايا سيدو قلاشا عيي ان مريكنكو او دونيو ان سينبت قليا اح تلاد دالكاسي لو ريجي لكن وحا او شاقي ان اي سورتقالتهاي ان تلابوين كلا لقاري كرو ترامبو هادلكا كجيديي مغالادا ميامي دالكا مريكنكا ايوغو باقي ملتريكا فنزويلا ان اي ديدان امركا مدحوينها دالكا سي نيكولاس مدورو اسلامركانا اي كفايد استان او اي اقبالان عفيسكا ووفيديه هقاميها معارضكا خوان قوايدو
ما تنت حسينو وهاتنا هادن عيه صحايين كوضا نسانينا عضادكا فرحية فيسكي عيدروس هليي
Ya habengi urta tamba haramin yer malay wa hali ta'al qahda wa ay tarati ya habengi urta tamba haramin yer malay wa hali nim dafa shakara yo ruhi yo la furah maray digi wa dulah digi wa qiyam wa khalquna adu bay kudo shaqala yo ruhiyo la fudh maray igiyo wadu dhaxdegay waqiyo ma khalkuna adum bay ku doora de maray ma dheela deshi way ma hanti deeda ke aanu raansa ala biyo dhaka ku si deeda ke aanu raansa ala biyo dhaka ku si
ay nuglu qeynayaan fulaninta farxiya fiska iyo ciidar usheliyay ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay nabadgelyo
Kiba aharonin Tuntu ay kahiran to Nabakula rimwahi sana Tulkaba mchuhuk to Dol dol hatayin tana Uruh budamahi stira Idah kabano ho idhi Nabakula rimwahi sana Tulkaba mchuhuk to Dol dol hatayin tana Uruh budamahi stira way ma hante dai dake aro ranansa
This is VOA.